Corpus, quod pro vobis tradetur. Hic calix Novi Testamenti est, in meo sanguine. Dicit Dominus, hoc facite, quod si est conque sumitis in meam commemorationem. Dominus pascit me et nihil mihi deerit. In pascuis virentibus me collocavit. Super aquas quietis seduxit me, anima meam refecit. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen suum. Nam si ambula vero in valle umbrae mortis, non timebo mala quoniam tu mecum est. Virgatua et baculus tuus ipsa me consolata sunt. Parasti in conspectu meo mensam, adversus eos qui tribulant me. Impinguasti in oleo caput meum, et calix meus redundant. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me. Omnibus diebus vitae meae.